គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទីប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយនៅតែបន្តមានភាពអាប់អួរដោយសពថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានចាត់ទុកសារនយោបាយរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសម្ពាធនយោបាយដែលនៅតែមិនមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនគណៈបកភ្លើងទៀនសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បានបិទបញ្ចប់ទៅរូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងចលនានៃការបំផិតបំភ័យពីអ្នកមានអំណាចចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានបន្តកើតឡើងមិនឈប់ឈរឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងយីយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹបអូសដោយបង្ខំនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ជាថ្នូរនឹងសំណងជំងឺចិត្តគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាវាគឺជារូបភាពនៃការបំបាក់ស្មារតីសង្កត់សង្កិនខាងនយោបាយនិងការបង្កបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលើពីនេះទៅទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ឃើញថាការអនុវត្តដូចនេះវានឹងជាឥទ្ធិពលកាន់តែអាក្រក់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់គ្រប់រូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ឃើញថាមានតែការធ្វើដូចនេះទេទើបអាចធានាបានពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះលើពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែមិនធូរស្រាលទេគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងពិចារណាក្នុងការបោះបង់សិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះឆ្លើយតបរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកសារនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះថាគឺជារូបភាពនៃការដាក់បន្ទុកប្រឆាំងគណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញទីបើតាមលោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនញញើតហើយក៏មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាបើទោះជាគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនមួយមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតបានទេពលនៅមានបណ្ដាបកនយោបាយផ្សេងទៀតមិនតិចជាង40គណៈបកនយោបាយទេដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ
អានឹងជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់បើគាត់ចង់ចូលអានឹងជារឿងគាត់តែបើគិតគាត់មិនចង់ចូលទេគាត់គុំគម្រាមទេគាត់កំពុងតែចោទគណៈបកប្រជាជនថាគម្រាមគាត់ឥឡូវគាត់ថាបើបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អគាត់នឹងមិនចូលទូបោះឆ្នោតអានឹងខ្ញុំយល់ថានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគាត់ពុំប្រើពាក្យនឹងវាជាការគម្រាមកំហែងហើយបាទហើយគឺវាក៏ជាការគម្រាមម៉ាញ់ដល់គណៈបកដតីចិត្ត50គណៈបកទៀតដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្នុងមហាផ្ទៃបើអត់ពីគាត់មួយទៅសួរថាគណៈបកទាំងអស់នោះស្លាប់ឬមួយយ៉ាងម៉េចគេនៅតែដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ហាក់ផ្ទុយពីការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វវិជិជនកម្ពុជានេះចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាស្ទើរនៅគ្រប់វេទិការបស់លោកហ៊ុនសែនតែងគម្រាមមន្ត្រីបកជំទាស់បើរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីគណៈបព្វភ្លើងទៀនអាចនឹងត្រូវកម្ចាត់ចេញពីខ្សែវានយោបាយដោយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017យ៉ាងដូច្នោះដែរបានចាញ់ពីរឿងរ៉ាវនេះហើយដែលនាំឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈនាំពាក្យលោកថៃទីថាបញ្ជាក់ចំហនៅថ្ងៃទី16មករានេះថាការប្រកាន់អេរីយ៉ាបតបែបនេះរបស់គណៈបកជំទាស់វាមិនមែនមានន័យថាជាការធ្វើវិធានសាសនាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាបកនយោបាយដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញលោកអាអង្គថាមានតែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចទីដែលតែងមូលបង្កាច់មន្ត្រីនយោបាយបកភ្លើងទៀនក្នុងផ្លូវអាក្រក់នោះ
តែចောင်းគេខឹកបងមកចតប្រកាន់គេសុទ្ធតែអីណាក្បត់ជាតិក្បត់អីមើលមើល
អ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយចាត់ទុកការបង្កើនកម្ដៅនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអ្នកនយោបាយនៅមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំនៅឡើយទីលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអ្នកដែលខាតបង់ធំជាងគេគឺពលរដ្ឋលោកបន្តថាប្រសិនបើបកជំទាស់នេះសម្រេចចិត្តក្នុងការដើរចេញមែននោះជាឱកាសយ៉ាងធំសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចវាមិនខុសអីដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីអាណត្តិទី6ប្រមាណនោះឡើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសម្រេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្លួនចង់បានមិនតែប៉ុណ្ណោះភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដដែល
ការសិក្សាវិការរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈគាត់ថាមិនចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏មិនចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងទេ
ប្រសិនបើគណៈបកចាស់តការគម្រាមកំហែងនៅកើតមានហើយមិនមានការជឿឆ្អើពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេគន់ទឹកអ្នកដែលរងគ្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទីទៅហើយនៅគណៈបកវិទ្យា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅចំពោះមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបបានបិទបញ្ចប់ទាំងភាពជំរងជំរះទៅលើការពិនិត្យលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023លោកកនសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel យល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឬចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតឬបន្តនោះវាជាសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកនយោបាយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានដែលខ្លួនមានក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ការអនុគ្រោះវាគួរកើតមានឡើងរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះអ្នកដែលផ្ដល់ការអធិស្ឋាននិងបង្កប់បរិយាកាសឲ្យល្អនេះវាគួរណាស់តែជាគណៈបកដែលមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅយល់ឃើញថាដំណើរការនៃការបរិយាកាសភាពបទុបថយឬក៏ការអត់អោនគ្នាឬក៏លើកលែងផ្នែកបរិយាកាសនយោបាយវាជារឿងមួយដែលធំសម្រាប់ឲ្យគណៈបកនយោបាយចូលរួមដោយសេរីមុនការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺថាការអធិស្ឋានពីគណៈបកនយោបាយដែលមានអំណាចណាជាពិសេសគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដង
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះវាជាលើកទី1ហើយដែលគេសង្កេតឃើញលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយមកពីបកចំទាស់ត្រូវបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកលោកគង់គំអរ៉ាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកជាមួយនឹងលោកសុនឆៃដែរបានប្រគល់ដីនិងផ្ទះឲ្យទៅរដ្ឋវិញក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមទៅតុលាការ